Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане прэзідэнта Партугаліі Марселу Рэбелу ді Соза. Пазней палітык сустрэўся з кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам, якога суправаджаў сакратар па адносінах апостальскай сталіцы з дзяржавамі арцыбіскуп Пол Галахер. У ходзе ватыканскіх перамоў выказвалася задаволенасць добрымі адносінамі паміж апостальскай сталіцай Партугаліяй, а таксама укладам касцёла ў жыццё краіны, з асаблівай спасылкай да дэбатаў, якія вядуцца ў грамадстве адносна на годнасці чалавечага жыцця і сям'і. Бакі абмяняліся поглядамі на сітуацыю ў Еўропе і міжземнаморскім рэгіёне, асабліва на пытанні міграцыі, а таксама іншыя праблемы міжнароднай павесткі дня. Візіт у Ватыкан стаў для Марселу Рэбелу ді Соза першым замежным візітам пасля яго абрання на пасаду кіраўніка дзяржавы. Прэзідэнцкія выбары ў Партугаліі прайшлі 24 студзеня. Ді Соза ўступіў на прэзідэнцкую пасаду 9 сакавіка.